Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះទី15ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រកាសអាសន្នពីកំពង់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតក្រោយពីទំនប់ខ្នងភ្នំគិរីរម្យបានបាក់លោកប្រធានអធិបតីត្រាំនឹងធ្វើការពិភាក្សា Town Hall នៅថ្ងៃប្រហោះជួនគ្នានឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកโจ Biden ប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ចោទប្រទេសអាមេនីថាព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើបង្គំមហោប្រេងរបស់ខ្លួនខណៈភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋចាក់ចោលផ្ទះគិច២ចំនួនស្ទឹងព្រៃថ្នោតដែលពលិចជាខាងត្បូងក្រុងភ្នំពេញសហជីពថាកម្មករចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមក្រោយក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីព្រមព្រៀងបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រសិទ្ធិអាមេរិកប្រឹងប្រែងតែងតាំងលោកស្រី Barrett មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិត
បាទសូមអរគុណកំពស់ទឹកនៅទំនប់ទឹកពីមក្លីនិងទ្វារទឹករលាំងជ្រៃតាមបណ្ដោយស្ទឹងព្រែកថ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមភូមិជាច្រើនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនរកទីទួលសុវត្ថិភាពជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងភូមិរលោងការហែងកັບទូភូមិថ្មីនិងភូមិក្រវៀននៅក្នុងសង្កាត់កណ្ដាលដុំនិងភូមិព្រៃស្លឹកក្នុងសង្កាត់ច្បារមនហើយនិងភូមិព្រៃបេងភូមិទឹកលិចនិងភូមិគោករវៀនក្នុងឃុំស្គូស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានប្រកាសពីការបាក់ទំនប់ចំការតែដែលស្តុកទឹកចំនួនប្រមាណ5លានម៉ែត្រគូបនៅលើខ្នងភ្នំគិរីរម្យស្ថិតក្នុងឃុំចំបក់នៃស្រុកភ្នំស្រួចរបស់ខេត្តនេះផងដែរអញ្ញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងអស់បន្លាយពេលអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលនៃព្យុះត្រូពិចបានបង្កជាទឹកចំនួនលិចនៅផ្នែកខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តក្រុងសរុបចំនួន18ផ្សេងៗទៀតកាសែត The New York Times របស់អាមេរិកបានផ្សាយនៅថ្ងៃពុធថាថ្មីបើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាដោយទល់មុខជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកโจ Biden នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះដោយបានត្រៀមទុកពីដំបូងមកនោះក៏ដោយក៏បេក្ខជនទាំងពីរនៅតែធ្វើការតទល់គ្នាឆ្លើយសំណួរដោយទល់មុខគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងយប់តែមួយសារព័ត៌មាននេះផ្សាយឲ្យដឹងថាទូរទស្សន៍ NBC បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ជួបប្រជុំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាលក្ខណៈវេទិកាសាធារណៈឬហៅថា Town Hall ក្នុងម៉ោងផ្សាយសំខាន់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង8យប់ម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុងMiami រដ្ឋ Florida ដែលត្រូវនឹងម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃសុក្រម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រាំនឹងទទួលឆ្លើយសំណួរពីអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Florida នៅក្នុងពិធីនោះកិច្ចប្រជុំរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើងចំពេលតែមួយផងដែរជាមួយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Joe Biden ដែលបានគ្រងទុករួចហើយជាមួយទូរទស្សន៍ ABC ដែលថានឹងផ្សាយតទៅនៅកម្មវិធីប្រហាក់ប្រែគ្នានេះចេញពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះផងដែរការជួបប្រជុំរបស់លោក Biden ក្នុងលក្ខណៈជាវេទិកាសាធារណៈឬ Town Hall នេះត្រូវបានកក់ទុកតាំងពីសប្ដាហ៍មុនម្ល៉េះក្រោយពីលោកត្រាំដែលពេលថ្មីៗនេះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយបានបដិសេធមិនចូលរួមការពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី2តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះតែធ្វើឲ្យការជួបជាលើកទី2នេះត្រូវបានគេលុបចោលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមួយទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនឱសថ Eli Lilly ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាការធ្វើតេស្តសាកល្បងថ្នាំព្យាបាលប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19 ត្រូវបានផ្អាកដោយអ្នកតាមដានត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យក្នុងវិធានការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនប៉ុន្តែមិនបានលើកបញ្ជាក់ពីចំណុចលម្អិតនោះទេ។ឱសថព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលក្រុមហ៊ុន Eli Lilly កំពុងផលិតឡើងជាមួយក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យា Abcellera របស់កាណាដានោះជាផ្នែកមួយនៃឱសថព្យាបាលដែលគេស្គាល់ថាជាអង្គបដិបត្តិឬ Monoclonal Antibodies ដែលបង្កើតឲ្យមានកោសិកាការពារក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្កេតថាអាចជួយទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19បាន។ប្រភេទថ្នាំព្យាបាលនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងឆ្នាំដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលព្យាបាលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែតុលានេះមួយថ្ងៃមុនក្រុមហ៊ុននេះផ្អាកការសាកល្បងលើឆ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នោះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមួយទៀតរបស់អាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ក៏បានផ្អាកការសាកល្បងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែមានអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះប្រទេសអាហ្សែបៃសង់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអាមេនីនៅថ្ងៃពុធថាបានព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើតំបន់បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅអូស្មានរបស់ខ្លួនហើយប្រមានឆ្លើយតបវិញដោយធនធ្ងរខណៈមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញបាត់ឈប់បានគ្នាមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានភីគីណាមួយគ្រប់នៅឡើយនោះតាក់ទងនឹងចំនួនទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ណាហ្គោណូខារ៉ាបាក់នោះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសអាមេនីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ដែលមានបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់ប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់ដែលផ្ដល់ការប្រព្រឹត្តដល់ទីផ្សារប្រេងនៅអូស្មានពិភពលោកនោះការបារម្ភកំពុងតែកើតមានឡើងជុំវិញការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះជុំវិញចំនួនដណ្ដើមទឹកដីដ៏តូចក្នុងតំបន់ខខឺសឺសខាងត្បូងនេះមានមនុស្សប្រមាណជាង500នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់ណាហ្គោណូខារ៉ាបាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិថាជាទឹកដីរបស់ប្រទេសអាហ្សែបៃសង់ប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងរស់នៅដោយជនជាតិអាមេនីនោះអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមានកាលពីថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឲ្យគេបារម្ភថាប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ដែលមានប្រទេសទូគីនៅរុស្ស៊ីនោះអាចត្រូវបានអូសទាញឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននោះផងដែរក្រុមអាកាសវិនិច្ឆ័យបេរុករបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរដោយជោគជ័យទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិជាលើកទី1ដោយប្រើប្រាស់យានអវកាសដែលមានល្បឿនលឿនហើយប្រើរយៈពេលតែ3ម៉ោងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសដែលវើរ៉ូណុបជុំវិញភពផែនដីនោះអវកាសយានិច្ឆ័យអាមេរិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោកសេកខេតរ៉ូប៊ីនដែលរួមជាមួយអវកាសយានិច្ឆ័យរុស្ស៊ីនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បានចាក់ចេញពីស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសបៃខូណូក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានតាមកម្មវិធីគ្រោងទុកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល6ខែនៅលើស្ថានីយ៍យានអវកាសអន្តរជាតិនោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមយានិកអវកាសព្យាយាមទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសក្នុងរយៈពេលតែ3ម៉ោងដែលក្នុងពេលកន្លងមកអាចប្រើពេល16ម៉ោងឯណោះក្រុមហ៊ុនស្កសរបស់ Thaimet Phol ដែលកំពុងរងបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយគ្រួសារចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងការពៀការដោះស្រាយតាក់ទងនឹងគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនិយាយថាខ្លួនបានលុបចោលគម្រោងនោះនិងបានប្រកាសដីសម្បត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តវិញហើយតាំងពីឆ្នាំ2014មកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះការថ្លែងការណ៍ពីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធំធំចំនួន7បានសម្ដែងប្រតិកម្មខ្លាំងៗកោតទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថៃក្នុងការផ្តល់រង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃមួយនេះក្រុមហ៊ុនស្កសដែលធំជាងគេម្ដងក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ថាខ្លួនបានចូលទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសុចរិតនិងមានការសហការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្តគ្នាបណ្ដាលមកពីការបក់បោកមកឥតលហេនៃព្យុះត្រូពិចបាននាំឲ្យមានការជន់ជោរលិចលង់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយយ៉ាងស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលហូរពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកព័ទ្ធខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញបានហូរជន់ហៀលិចលង់ផ្ទះពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងខណ្ឌដង្កោបង្ខំឲ្យមានជនលៀសអ្នកភូមិឲ្យចាកចោលផ្ទះសម្បែងទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពលោកអូនឆេងពរៀបការឲ្យ VOA ពីតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតដូចតទៅ
ទំនប់ដីឥដ្ឋ នៅក្នុងភូមិមើនត្រាសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅចន្លោះស្ទឹងព្រែកថ្នោតនិងផ្លូវជាតិលេខ104បានបាក់ធ្លាយកាលពីព្រឹកព្រហៀមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីទប់ទល់លែងជាប់ពីសម្ពាធទឹកដែលជន់ជោរខ្លាំងពីស្ទឹងព្រែកថ្នោតដែលនៅក្បែរខាងទឹកដែលធ្លាយពីទំនប់បានហូរកាត់តាមផ្លូវបេតុងបុកយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ចូលមកដីស្រែមួយឡូដែលខណ្ឌចែកទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មនិងផ្ទះអ្នកស្រីធូចន្ទរីដែលបង្ខំឲ្យស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចោលលំនៅឋាននៅមុនពេលថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃពុធអ្នកស្រីធូចន្ទរីបានប្រាប់ VOA នៅខាងមុខផ្ទះគាត់យ៉ាងដូចនេះថានៅខាងមុខផ្ទះដែលមានទឹកត្រឹមជង្គង់ហូរកាត់យ៉ាងលឿននិងមានដីផ្ទះស្រកស្រុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកស្រីចន្ទរីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានលើកអីវ៉ាន់និងរបស់របរឲ្យខ្ពស់ពីទឹកនិងចាក់ចេញពីផ្ទះតែម្ដងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីធូចន្ទរីស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតនៅចន្លោះខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវជំលះចេញពីគេហដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះជះចេញពីចំនួនទឹកស្ទឹងដែលបន្តឡើងរហូតដល់ទប់ទល់លែងបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដឹងថាទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្យុះត្រូពិចដែលបង្កជាការជន់លិចនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន18ផ្សេងទៀតហើយថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងតំបន់ដែលស្ទឹងប្រៃថ្នោតហូរកាត់រួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវខេត្តកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងជន់លិចខ្លាំងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានរាយការណ៍ពីការបាក់ទំនប់ចំការតែក្នុងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបានប្រមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នខណៈដែលទឹកនឹងជន់ជោលលិចក្នុងច្បារមនជាទីរំខានរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការជន់លិចបន្ថែមនៅស្រុកអង្គស្នួរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងក្រុងតាខ្មៅនាប្រឡប់ថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលមកពីចំនួនស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះតែម្ដងអ្នកស្រីស្រីវណ្ណៈដែលរស់នៅស្រុកផ្លូវបេតុងដែលតភ្ជាប់ពីទំនប់ភូមិមើនត្រាមកសាលាសង្កាត់រលួសនៅឯនាយផ្លូវជាតិលេខ104នៅនេះវិញក៏សម្រានមិនលក់អស់រយៈពេលមួយយប់មកហើយខណៈដែលទឹកចាប់ផ្ដើមជន់ជោរលិចផ្លូវនិងនៅជុំវិញគេហដ្ឋានដែលខ្លួនស្នាក់នៅជាមួយស្វាមីនិងកូនពីរនាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកម្មការនីរោងចក្រវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញថាខ្លួនមិនដែលជួបប្រទះឡើយនៅចំនួនទឹកស្ទឹងធំរបៀបនេះ
បើថាឡើងម្ដងនេះខ្ញុំភ័យបងព្រួយគេថាឡើងដល់លើក្រែហ្នឹងទឹកព្រួយគេមកប្រាប់មិនដែរថាទឹកត្រូវឡើងជួបដល់ទឹកក្រែអញ្ចឹងខ្ញុំបែកប្រលងទៅលើខ្នល
់លោកថងហនអាយុ67ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូអណ្ដូងឃុំបាគូស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលោកមិនធ្វើការអ្វីនោះទេហើយសប្ដថ្ងៃរស់នៅពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនរបស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាទឹកឡើងយ៉ាងលឿនហើយលិចមកដល់ដីរបស់លោកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅផ្ទះរបស់លោកទឹកបច្ចុប្បន្ននេះដល់ក្បាលជង្គង់ហើយនៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់លោកដែលនៅខាងក្រោយផ្ទះលោកបានថ្លែងថា
ទឹកឡើងលឿនមកមើលវិញបាក់ថាខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ហើយខ្ញុំក៏បានប្រេអីវ៉ាន់អីរើចេញដែរព្រោះរាល់ឆ្នាំវាមិនដែលលេចអញ្ចឹងទេអត់ថា
កត្រឹមថ្ងៃទី14ខែតុលានេះទឹកចំនួនសម្រាប់មនុស្ស12នាក់នៅ19រាជធានីខេត្តនិងប៉ះពាល់ប្រជាជនប្រមាណ40,000គ្រួសារស្មើនឹង160,000នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាចំនួននេះបានប៉ះពាល់ផ្ទះប្រមាណ40,000ខ្នងសាលារៀនលិចទឹក402កន្លែងនិងជន់លិចផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណ170,000ហិកតាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដឹងថានឹងមានព្យុះត្រូពិចពីរផ្សេងទៀតបោកបក់ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកលើប្រទេសវៀតណាមនិងបន្តមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងអាចបង្កើនចំនួនទឹកភ្លៀងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានហៅចំនួនឆ្នាំនេះថាធំបំផុតមិនធ្លាប់មានរាប់ចាប់តាំងពីចំនួនឆ្នាំ2013និងចំនួនឆ្នាំ2011មកដែលចំនួនធំទាំងនោះមួយលើកមួយលើកសម្រាប់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់និងបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរាប់រយលានដុល្លារខណៈដែលអ្នកស្រីធូចន្ទរីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងខណ្ឌដង្កោធ្វ ើដំណើរចេញពីផ្ទះក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មតម្រង់មករកផ្លូវជាតិលេខ104អ្នកស្រីធ្វើដំណើរកាត់តមកផ្ទះលោកផុនផលអាយុ48ឆ្នាំទីដីផ្ទះរបស់លោកផុនផលខ្ពស់ផុតពីទឹកដែលជន់លិចផ្លូវមកផ្ទះនិងមានរៀបបើកខ្សាច់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីបរិះមានធំក្រអាញរូបនេះមិនសូវសង្ឃឹមល្អពីទឹកដែលហូរត្របាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះឡើយ
ដាច់ផ្លូវមិនមានហែលទេឥឡូវទីទៀតលោឥឡូវលោទិញអីហូបលេងបានហូបទេដឹកកណាលក់អីណាយកអីញ៉ាយញ៉ាយបាទបាទលិចផ្លូវសងខាងហើយដបងកលិចជើងកលិចនៅកណ្ដាលឥឡូវភូមិកណ្ដាលបើនេះវល់ចាប
់និយាយបណ្ដាផ្នែកក្រឡេករំពេញមើលទឹកដែលហូរត្របាញ់តម្រង់ចូលមកក្នុងភូមិកាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលោកផុនផលលើឡើងថាលោកមានគម្រោងជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចេញដែរនេះល្ងាចថ្ងៃពុធនេះរាយការណ៍ពីទីតាំងជន់លិចក្នុងតំបន់ដីសណ្ដស្ទឹងប្រៃថ្នោតខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មកររាប់សិបនាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមស៊ីនទ្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានចេញតវ៉ាជាថ្មីក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញការតវ៉ាជាថ្មីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយតុលាការក្រុងចេញដីកាបញ្ជាឲ្យកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការវិញមុនថ្ងៃទី16ខែតុលាដែលជាពេលនៃការដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមឡើងវិញមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធតំណាងកម្មករអះអាងថាកម្មករចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការវិញនឹងមិនបន្តការតវ៉ាទៀតទេក្រោយក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីព្រមបាក់ប្រអត្ថប្រយោជន៍នៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករទាំងអស់បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅបម្រើការជាធម្មតាឡើងវិញក្រោយក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់កម្មករការសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញរបស់កម្មករប្រមូលសម្រាមទាំងនេះកើតឡើងគណៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាឲ្យកម្មករទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមការងារវិញមិនឲ្យផុតពីថ្ងៃទី16ខែតុលានិងស្នើឲ្យកម្មករជាង 2,000 នាក់បញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មដែលតុលាការថាខុសច្បាប់លោកកៅសុវត្ថិប្រធានសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅត្រសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកម្មករនៅផ្នែកបើកបរនិងកើបសម្រាមបានសម្រេចចូលធ្វើការវិញហើយដោយពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃនេះតែម្ដងក្រោយធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល13ថ្ងៃ
គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីឥឡូវហ្នឹងទៅហើយបាទពី2ម៉ោងហ្នឹងទៅហើយឥឡូវឡានកំពុងតែចាក់ប្រេងកំពុងតែឲ្យកម្មករយើងត្រៀមដើម្បីចេញឡានធ្វើការបាទឥឡូវកំពុងតែចាក់ប្រេងបណ្ដាបណ្ដាហើយ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានយល់ព្រមបំពេញទៅតាមការទាមទារនានារបស់កម្មករដោយមានការសម្របសម្រួលពីអភិបាលរងក្រុងពីររូបគឺលោកកើតឆែនិងលោកហួតហៃលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទរបស់កម្មករប្រាប់ VOA ថាកម្មករបានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើការវិញហើយប៉ុន្តែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយថាតើកម្មករអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនោះទេលោកបានអង្វាយសំណួរទៅខាងភាគីកម្មករវិញមេដឹកនាំសហជីពលោកកៅសុវត្ថិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្មករមិនបន្តការតវ៉ាទៀតទេព្រោះពួកគេត្រូវបានសន្យាដោយខាងភាគីក្រុមហ៊ុនថាពួកគេនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកគេទាមទារចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ជួសការជួលដំណឹងមុនប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទូទាត់ឲ្យនៅប្រាក់ទាមទារទាំងនេះនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បើតាមកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីសហជីពតំណាងកម្មករនៅក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានឯកភាពនិងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករនិយោជិតនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយទទួលដោះស្រាយបើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករស្របតាមច្បាប់ការងារប្រាក់បំណាច់ទូទាត់នឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនេះនឹងត្រូវបើកជូនកម្មករនិយោជិតយ៉ាងយូរនៅសប្តាហ៍ទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាអ្នកធានាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់នោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះទោះយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃពុធដល់នេះពលគឺនៅពេលដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនោះកម្មកររាប់សិបនាក់បានចេញតវ៉ាជាថ្មីនៅមុខអគារចតរថយន្តដឹកសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីណាខេមរាអាយុ34ឆ្នាំជាកម្មករផ្នែកប្រមូលសម្រាមម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រី7ឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាបើមានការសន្យាពីក្រុមហ៊ុនថានឹងដោះស្រាយប្រអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅខែកុម្ភៈនោះលោកនឹងកម្មករផ្សេងទៀតនឹងចូលធ្វើការដូចដើមលោកថាលោកមិនចង់ឃើញសម្រាមនៅកកស្ទះពេញក្រុងនោះទេ
ចង់ឲ្យម្រាមនៅស្ទះពេញពេញហ្នឹងណាស្អុយខូចសុខភាពរបស់អ្នកគ្នាបងតែបើយើងមកធ្វើការធម្មតាទៅគឺខ្លួនទេ
លោកអ៊ុចសារ៉នដែលធ្វើការផ្នែកកាប់សម្រាមអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនិយាយថាលោកមិនចង់ឃើញវិវាទការងារនេះអូសបន្លាយបន្តទៀតទេ
សម្រាប់ខាងខ្ញុំតល់វាខាត់ការងារខាត់ទាំងប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃដែរហ្នឹងបងអើយព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃចេះអូទៅតាមជាពលរដ្ឋគាត់ចេះឲ្យចាយខ្លះណាទិញជួយមកភ្នក់ព្រោះជប់ឡៃមហោបឡៃកោឡៃដែរហ្នឹងតទៅយើងខាត់ការងារទៅប្រាក់ចំណូលដែលយើងចូលហ្នឹងក៏ខាត់អាប្រាក់ខែក៏ខាត់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងបងអើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកក្រុមហ៊ុនស៊ីនទ្រីដែលផ្គត់ផ្គង់សេវាប្រមូលសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះមកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នរបស់រដ្ឋក្រោមហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមមិនបានល្អរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សមាជិកប្រសិទ្ធិសារដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសវនកម្មតែងតាំងចៅក្រមអេមីខូនីបេរ៉េតឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការកំពូលសារដ្ឋអាមេរិកនៅ3សប្ដាហ៍ទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការបានចាប់ផ្ដើមស្របពេលមានការព្រួយកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លើការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងការតែងតាំងលោកស្រីបេរ៉េតអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលទៅដល់វិមានសភាដែលបិទការពិសប្បដាមុនដើម្បីរាំងខ្ទប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកស្រី Amy Coney Barrett បានបញ្យលគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់របស់លោកស្រីចៅក្រម Barrett ថា
Courts are not designed to solve every problem or right every wrong in our public life.The policy decisions and value judgments of government
តុលាការមិនមែនរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាឬកែតម្រូវរឿងខុសទាំងអស់ក្នុងជីវិតសាធារណៈយើងនោះទេការសម្រេចខាងគោលនយោបាយនិងការវិនិច្ឆ័យត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសាខានយោបាយដោយអ្នកជាប់ឆ្នោតនិងមានការទទួលខុសត្រូវសាធារណជនមិនគួរពឹងផ្អែកលើតុលាការទេហើយតុលាការមិនគួរធ្វើដូច្នេះដែរ
មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិលោក Mitch McConnell មានឱកាសបំពេញអាសនៈនៅទំនេរក្រោយការស្លាប់របស់ចៅក្រម Ruth Bader Ginsburg កាលពីខែមុនហើយតែងតាំងបេក្ខជនរបស់លោកត្រាំនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3វិច្ឆិកាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែរនោះថាដំណើរការនេះច្រានចោលឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិកាមីឡាហារីសថា
A clear majority of Americans want whomever wins
ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចង់ឲ្យអ្នកឈ្នះឆ្នោតបំពេញអាសនៈនេះ
តែទោះបីសមាជិកប្រសិទ្ធិខ្លះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការនេះមានជំងឺ COVID កាលពី19ថ្ងៃមុនក៏ដោយក៏ប្រសិទ្ធិធ្វើសវនាការនេះដែរលោក Lindsey Graham ប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការថា
There's nothing unconstitutional about this process ដំណើរការនេះមិនខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ។ដំណើរនេះនៅទំនេរដោយសារការបាត់បង់ស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ហើយយើងនឹងបំពេញដំណើរនៅទំនេរនេះជាមួយស្ត្រីអស្ចារ្យម្នាក់ទៀត
។ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកត្រាំប្រញាប់ឲ្យលោកស្រីបារ៉េតបានអាសនៈនេះដោយហេតុផល2សម្រាប់ខែក្រោយ។សមាជិកប្រសិទ្ធិដឹកដូបិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថា
President Trump has made it clear he wants another of his appointees on the Supreme Court before the election.Because he anticipates court challenges over the vote.
ប៉ុន្តែនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់បានបេក្ខជនលោកនៅតុលាការកំពូលមុនការបោះឆ្នោតព្រោះលោករំពឹងថាតុលាការនឹងសម្រេចការបោះឆ្នោតជាពិសេសការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដែលលោកបានរិះគន់ញឹកញាប់ដោយគ្មានភ័ស្តុតាងលោកត្រាំថាលោកចង់ឲ្យតុលាការកំពូលដែលមានសម្លេងអភិរក្សនិយមភាគច្រើន6ទល់នឹង3សម្រេចអំពីលទ្ធផលឆ្នោតដែលប្រកាសគ្នាជាជាងដោយសម្លេងឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិក
មួយសប្តាហ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតតុលាការកំពូលនឹងស្ដាប់រឿងក្តីសំខាន់ស្ដីពីច្បាប់ថែទាំសុខភាពក្នុងសម័យប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកខាស៊ីបូហ្គាតនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថា
The Trump administration is arguing that the act is unconstitutional and in effect you take away the Affordable Care Act
រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាច្បាប់ដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពជូនពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកនោះខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រូវលុបចោលដូច្នេះចៅក្រមបេរិតនឹងក្លាយជាអ្នកសម្រេចសំខាន់ម្នាក់ក្នុងបញ្ហាដ៏ធំនេះ
ពួកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងផ្ដោតលើលទ្ធភាពរបស់លោកស្រីបេរិតដើម្បីសម្រេចការបោះឆ្នោតលើការថែទាំសុខភាពសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកស្រី Diane Feinstein នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថា
Healthcare coverage for millions of Americans
ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពសម្រាប់អាមេរិកាំងរាប់លានអ្នកជារឿងសំខាន់ក្នុងការតែងតាំងនេះ
តែពួកគេបានប្រឈមនឹងការពមៀនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរួចហើយថាកុំឲ្យយកជំនឿសាសនារបស់ម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន7នាក់ធ្វើជាបញ្ហាសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Josh Haley ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថា
We've read stories about your Catholic lifestyle, stories about how you raise your children, stories about how you adopted your children, stories
about យើងបានអានរឿងរ៉ាវអំពីការរស់នៅតាមជំនឿសាសនាកាតូលិករបស់លោកស្រីអំពីវិធីចិញ្ចឹមបីបាច់កូនរបស់លោកស្រីអំពីវិធីជ្រើសរើសកូនចិញ្ចឹមអំពីជំនឿសាសនាកាតូលិកលោកស្រីលោកស្រីទៅគេសួរមិនចេះចប់អំពីឯកជនភាពរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនដែលជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដែរថាលោកស្រីបេរិតមិនគួរប្រឈមសំណួរអំពីសាសនារបស់លោកស្រីទេលោកបៃដិនថា
No, our faith should not be considered.
ទេជំនឿលោកស្រីមិនគួរយកមកពិចារណាទេ
គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការកំពុងព្យាយាមអនុម័តលើការតែងតាំងលោកស្រីបេរិតនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាហើយក្រុមនឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិពេញអង្គនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពក្រោមប្រធានបទព័ត៌មានថ្មីៗនៃដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.